VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกเฉียดหลัก100ล้านคนอินเดียบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้เพื่อนบ้านผลักดันโครงการวัคซีนไมตรีและประธานาธิบดีไบเดนต่อสายตรงผู้นำโลกชุดแรกหลังเข้ารับตำแหน่งในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มีต่อจีนภายใต้ยุคไบเดนและทรัมป์แนวทางปฏิบัติของรัฐบาลสหรัฐสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนฤดูใบไม้ผลิปี2021ในมหาวิทยาลัยสหรัฐนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับและส่งท้ายวันนี้รู้จัก Dry January หรือเดือนมกราคมที่ไร้แอลกอฮอล์เริ่มต้นมาได้อย่างไรและทำไมสตรีจึงจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากกว่าติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกกำลังเข้าใกล้ระดับ100ล้านคนณบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นสูงกว่า2ล้าน1แสนคนแล้วสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า25ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า 417,000 คนตามด้วยอินเดียที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า10ล้าน6แสนคนเสียชีวิตกว่า 153,000 คนและบราซิลที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ9ล้านคนเสียชีวิตกว่า 216,000 คนนะครับนายเทดรอสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในมากกว่า50ประเทศทั่วโลกโดยเชื่อว่าวัคซีนนี้จะเป็นหนทางที่ช่วยควบคุมการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญคือการแจกจ่ายวัคซีนไปให้แก่ประเทศที่ยากจนนะครับเมื่อพิจารณาจากจำนวนมากกว่า50ประเทศที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนนั้นมีเพียง2ประเทศที่เป็นประเทศรายได้ต่ำนายเทดรอสกล่าวว่าเราต้องทำงานร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อรับประกันว่าจะมีการแจกจ่ายวัคซีนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียบริจาควัคซีนโควิด-19 หลายล้านโดสให้กับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการทูตของอินเดียที่ใช้วัคซีนโควิดเป็นตัวนำโดยมีเป้าหมายยกระดับบทบาทของอินเดียบนเวทีโลกและต้านทานการขยายอิทธิพลของจีนวัคซีนโควิดที่อินเดียบริจาคให้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาที่ผลิตจากโรงงานในอินเดียนะครับโดยได้จัดส่งไปให้กับเนปาลภูฏานบังกลาเทศเมียนมามาลดีฟส์มอริเชียสและซีเชลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเตรียมส่งให้กับศรีลังกาและอัฟกานิสถานเป็นชุดต่อไปหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของ2ประเทศนั้นนะครับอย่างไรก็ตามปากีสถานซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญของอินเดียในภูมิภาคนี้จะไม่ได้รับวัคซีนบริจาคจากทางการอินเดียแต่อย่างใดตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียศรีรามชอลเลียนักวิเคราะห์จากจินดาวสคูลออฟอินเตอร์เนชั่นแนลแอฟแฟร์สกล่าวนะครับว่าอินเดียใช้การทูตวัคซีนในการพัฒนาภาพลักษณ์และขยายอำนาจทางการทูตบนเวทีโลกเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในประเทศผู้นำด้านวัคซีนโควิดปัจจุบันอินเดียนั้นคือผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและถือเป็นแนวหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศรายได้ต่ำและปานกลางโดยมีบริษัทเซรัม Institute of India ที่ร่วมมือกับบริษัท AstraZeneca ในการผลิตวัคซีนโควิดในอินเดียโครงการบริจาควัคซีนของอินเดียภายใต้ชื่อวัคซีนไมตรีหรือวัคซีนเฟรนด์ชิพมีขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องความไม่เท่าเทียมด้านวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยทางตะวันตกกับประเทศยากจนนะครับทำให้อินเดียได้รับความชมเชยอย่างมากจากประเทศที่กำลังประสบปัญหาการเข้าถึงวัคซีนโควิดนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีทวีตข้อความว่าจะเน้นมอบวัคซีนให้กับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้เป็นอันดับแรกภายใต้นโยบาย Neighborhood First ส่วนนักวิเคราะห์สีลามชาวเลียให้ความเห็นนะครับว่าขณะนี้อินเดียกำลังพยายามแสดงให้เห็นว่าสามารถอยู่เหนือจีนได้ในเรื่องการผลิตวัคซีนและสาธารณสุขแม้ว่าจะเป็นรองในด้านอื่นเช่นการทหารและเศรษฐกิจที่ผ่านมาจีนบริจาควัคซีนที่ผลิตในจีนให้กับอินโดนีเซียและตุรกีไปแล้วนะครับและมีแผนจะบริจาคให้อีกหลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้แต่ดูเหมือนวัคซีนของจีนจะได้รับความเชื่อมั่นน้อยกว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่อินเดียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่และส่งไปยังหลายประเทศทั้งในรูปแบบของการบริจาคและการซื้อขายนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าในฐานะผู้ผลิตยารายใหญ่ของโลกอินเดียจะรับบทบาทนำในด้านการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยขณะนี้มีวัคซีนจาก2บริษัทที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลอินเดียที่พร้อมจะนำไปใช้ในการปกป้องมวลมนุษยชาติแล้วนะครับครับและในขณะที่นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเริ่มก่อตัวและก็มีความเห็นพ้องกันจากนักการเมืองจากทั้งสองพรรคของสหรัฐนะครับว่ากรุงวอชิงตันยังไม่ควรเร่งผ่อนปลนนโยบายเกี่ยวกับจีนนั้นคำถามขณะนี้ก็คือรัฐบาลสหรัฐควรยกเลิกนโยบายบางอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำไว้หรือปรับแต่งในเรื่องใดบ้างนะครับผู้สื่อข่าวไซบาลดัสกุปตะมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาตรการข้อจำกัดและบทลงโทษหลายอย่างที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เร่งประกาศในช่วงไม่กี่เดือนก่อนพ้นจากตำแหน่งทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นทั้งในแง่การเมืองและในทางการบริหารสำหรับประธานาธิบดีไบเดนที่จะประกาศยกเลิกเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ก็มาอยู่ในฐานะเร่งรีบที่จะต้องยกเลิกการตัดสินใจหลายอย่างของประธานาธิบดีทรัมป์แต่อาจจะมุ่งเน้นความสนใจไปยังเรื่องสิทธิมนุษยชนกับประเด็นที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม่ให้กับธุรกิจของจีนเมื่อสิ้นสุดรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยอดเสียเปรียบดุลการค้าของสหรัฐต่อจีนมีจำนวนราว $300,000,000,000ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับในช่วงที่ประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายสกอตต์เคนเนดีนักวิเคราะห์ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันชี้ว่ามาตรการด้านภาษีและอุปสรรคด้านการค้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้นั้นได้สร้างภาระและความลำบากให้กับผู้นำเข้าและผู้บริโภคชาวอเมริกันมากกว่าต่อธุรกิจของจีนและขณะที่นายแอนโทนีบลิงเคนว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับนายไมค์พอมเปโออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนต่อไปนั้นเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ก็กล่าวว่าสหรัฐจะอาศัยความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรต่างๆเพื่อรับมือกับจีนและจะเน้นเรื่องการไม่ซื้อสินค้าซึ่งผลิตด้วยแรงงานทาสในมณฑลซินเจียงรวมทั้งจะทำให้แน่ใจว่าสหรัฐจะไม่ส่งออกเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งรัฐบาลจีนสามารถนำไปใช้เพื่อการกดขี่ปราบปรามประชาชนได้ในส่วนของจีนเองเป็นที่คาดได้เช่นกันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคงพยายามหลีกเลี่ยงการประจันหน้าโดยตรงกับสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำของจีนก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนเช่นกันว่ามีบางเรื่องซึ่งปักกิ่งถือว่าเป็นประเด็นเรื่องผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติที่ละเอียดอ่อนและสำคัญอย่างเช่นเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับไต้หวันซินเจียงทิเบตและเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นต้นแต่นายสกอตต์เคนเนดีนักวิเคราะห์ของ Center for Strategic and International Studies ก็เชื่อว่ายังมีบางเรื่องที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนสามารถจะผ่อนคลายเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นได้อย่างเช่นในเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหรือเรื่องการออกวีซ่าให้กับผู้สื่อข่าวเป็นต้นหากจีนจะยอมทำตามในลักษณะเดียวกันส่วนอาจารย์ชิคุนซูหัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบักเนลก็เชื่อว่ามีหลายเรื่องซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจดำเนินการได้ทันทีอย่างเช่นการกลับไปรื้อฟื้นโครงการแลกเปลี่ยนฟูลไบรท์ในจีนและฮ่องกงและการส่งอาสาสมัครพีซคอร์กลับไปทำงานในประเทศจีน รวมถึงการกลับไปเปิดสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเฉิงตูและการอนุญาตให้จีนเปิดสถานกงสุลของตนในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสเป็นต้นอาจารย์ชิคุนซูมองด้วยว่าเหตุผลสำคัญที่จีนอยากหลีกเลี่ยงการประจันหน้ากับสหรัฐในช่วงนี้ก็เพราะว่าโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของจีนในเวทีโลกและขณะนี้หลายประเทศก็ยังกล่าวโทษจีนอยู่สำหรับความไม่โปร่งใสและการไม่ควบคุมการระบาดของไวรัสที่ว่านี้อย่างเข้มงวดมากพอและถึงแม้ขณะนี้จีนจะพยายามกอบกู้ภาพลักษณ์ของตนได้บางส่วนด้วยการส่งออกวัคซีนโควิด-19 ให้กับหลายประเทศที่ต้องการก็ตามแต่นายสกอตต์เคนเนดีจาก Center for Strategic and International Studies ก็ชี้ว่าวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทของจีนนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและประสิทธิผลในระดับต่ำของวัคซีนดังกล่าวก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความต้องการในต่างประเทศซึ่งปัญหานี้ก็พลอยส่งผลต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของจีนด้วยเช่นกันครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่โจไบเดนในวันเสาร์โดยระบุว่าอังกฤษพร้อมอย่างยิ่งที่จะจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐหลังจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเสร็จสมบูรณ์แล้วนอกจากนี้ทางการอังกฤษเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐและอังกฤษยังหารือกันในเรื่องการรับมือการระบาดของโควิด-19การกลับเข้าร่วมของสหรัฐในสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกรวมทั้งองค์การอนามัยโลกนะครับข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างประเทศพันธมิตร2ประเทศนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันหลังจากแยกตัวออกจาก EU เมื่อต้นปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังมิได้มีกำหนดการจัดทำข้อตกลงการค้าดังกล่าวเพราะต้องการมุ่งเน้นเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิด-19 มากกว่ารวมทั้งผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ชุดใหม่มูลค่า1,900,000,000 ดอลลาร์ด้วยบอริสจอห์นสันถือเป็นผู้นำประเทศคนที่3ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนพูดคุยทางโทรศัพท์ด้วยหลังจากที่ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับต่อจากนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและประธานาธิบดีเม็กซิโกแอนเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ประธานาธิบดีไบเดนพูดคุยกับผู้นำเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีโอบราดอร์กล่าวว่านายไบเดนรับปากกับตนว่าจะจัดหาเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพด้วยการพัฒนาโครงการต่างๆในฮอนดูรัสเอลซาวาดอร์และกัวเตมาลาซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้อพยพจำนวนมากมาอย่างสหรัฐก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดโดยผู้นำแคนาดาแสดงความผิดหวังนะครับที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกโครงการสร้างท่อส่งน้ำมัน Keystone XL จากแคนาดามายังรัฐเท็กซัสทางใต้ของสหรัฐนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังได้หารือกันเรื่องความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะซื้อวัคซีนโควิด-19 จากโรงงานของบริษัทไฟเซอร์ในรัฐมิชิแกนของสหรัฐรวมทั้งประเด็นการค้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและความตึงเครียดที่ทั้งสองประเทศมีต่อจีนจากกรณีคำสั่งแบนเทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ยด้วยนะครับข้ามไปที่รัสเซียบ้างครับนางยูเลียนนาวานายาภรรยาของนายอเล็กเซย์นาวานีผู้นำต่อต้านรัฐบาลรัสเซียคือหนึ่งในผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่ถูกจับกุมในวันเสาร์นะครับระหว่างการเดินขบวนทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนายนาวานีจากการถูกควบคุมตัวนางนาวานายายืนยันการถูกจับกุมที่กรุงมอสโกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Instagram โดยระบุในภาพถ่ายว่าเป็นภาพภายในรถตู้ของตำรวจผู้สนับสนุนนายนาวานีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียรวมตัวกันหลายพันคนเพื่อเดินขบวนตามท้องถนนในเมืองต่างๆมากกว่า60เมืองในวันเสาร์นะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนายนาวานีที่ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเดินทางกลับมาจากการพักรักษาตัวที่เยอรมนีการประท้วงเริ่มขึ้นที่แถบตะวันออกไกลและในแคว้นไซบีเรียรวมทั้งที่เมืองวลาดิวอสต็อกคาบาลอฟและชิต้านะครับ มีการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางพื้นที่นำไปสู่การจับกุมผู้ประท้วงและผู้ต่อต้านรัฐบาลหลายร้อยคนรวมทั้งในกรุงมอสโกรีเบคก้าลอสโฆษกสถานทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกทวีตข้อความว่าสหรัฐกำลังจับตามองสถานการณ์ในรัสเซียพร้อมประณามทางการรัสเซียที่ใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างสันตินะครับไปต่อกันที่จีนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวจีนสามารถช่วยเหลือคนงานเหมือง11คนขึ้นมาจากเหมืองทองใต้ดินที่เกิดระเบิดและถล่มทับทางเข้าเหมืองมาตั้งแต่วันที่10มกราคมสื่อท้องถิ่นรายงานว่าคนงานเหมืองคนแรกได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากเหมืองทองดังกล่าวในเมืองซีเชียมณฑลชานตงเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีจากนั้นสามารถช่วยเหลือคนงานคนอื่นๆขึ้นมาได้อีก10คนในอีกหลายชั่วโมงต่อมาอย่างไรก็ตามยังคงมีคนงานที่ติดอยู่ใต้ดินอีก10คนนะครับซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนในเหมืองที่มีความลึกราว600เมตรและกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางการจีนได้จับกุมผู้บริหารของเหมืองทองคำแห่งนี้แล้วหลายคนจากข้อกล่าวหาว่าไม่รายงานเหตุระเบิดดังกล่าวในทันทีแต่รอนานกว่า24ชั่วโมงกว่าที่จะรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับรับและโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐประกาศเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับปีการศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิปี2021ในส่วนที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่า SEVP ซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนมีนาคม2020ช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท F หรือว่า M สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้โดยไม่กระทบต่อสถานะคนเข้าเมืองของพวกเขาตามปกติแล้วนักเรียนต่างชาติจะต้องอยู่ในประเทศสหรัฐในขณะที่ศึกษาอยู่เพื่อที่จะรักษาสถานภาพของวีซ่านักเรียนแต่เนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้นักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนในเดือนมีนาคม2020ได้รับอนุญาตให้เรียนออนไลน์กับสถาบันในประเทศสหรัฐได้ทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือว่า IECE ยังไม่เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างเป็นทางการสำหรับปีการศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิบนเว็บไซต์ของ IECEแต่องค์กรและสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศกล่าวนะครับว่าสถานภาพของนักเรียนน่าจะยังคงเหมือนเดิมซึ่งหมายความว่านักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนแบบชั่วคราวอย่างถูกต้องณวันที่9มีนาคม2020สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศสหรัฐหรือว่าต่างประเทศก็ตามนักเรียนเหล่านี้จะสามารถรักษาสถานภาพคนเข้าเมืองได้ตราบเท่าที่พวกเขาลงทะเบียนในหลักสูตรเต็มนอกจากนี้แล้วนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐณวันที่9มีนาคม2020แต่เรียนหลักสูตรออนไลน์ในขณะที่อยู่นอกประเทศสหรัฐจะสามารถกลับเข้ามาในสหรัฐได้อีกครั้งแม้ว่ามหาวิทยาลัยของพวกเขาจะเปลี่ยนไปสอนออนไลน์เต็มรูปแบบก็ตามอย่างไรก็ตามนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาเรียนหลังจากวันที่9มีนาคม2020ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ไม่ต้องเรียนออนไลน์เต็มหลักสูตรและต้องเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย1วิชาส่วนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่งสมัครเข้าเรียนสำหรับปีการศึกษาฤดูใบไม้ผลิปี2021ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐและถือวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรออนไลน์ได้ 100% ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ออกจากประเทศไปก่อนที่ Service หรือว่า Student and Exchange Visitor Information System ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลผู้ถือวีซ่าจะสามารถใช้งานได้เว็บไซต์ของ ICE ระบุนะครับว่า Service เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือว่า DHS ใช้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลของสถาบันการศึกษาที่มีใบรับรอง SEVP และเก็บรักษาข้อมูลของนักเรียนที่มีวีซ่าประเภท F1 และ M1 ที่เดินทางมาสหรัฐเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านั้นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม2020ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติที่อยู่นอกประเทศสหรัฐและต้องการเข้าเรียนด้วยการใช้แบบฟอร์ม I-20 หรือใบรับรองสถานภาพผู้ถือวีซ่านักเรียนชั่วคราวอาจไม่ต้องลงเรียนออนไลน์เต็มหลักสูตรพวกเขาจะสามารถเข้าประเทศสหรัฐได้ก็ต่อเมื่อสามารถขอวีซ่านักเรียนและลงทะเบียนเรียนแบบเข้าเรียนในชั้นเรียนอย่างน้อย1วิชาและหากโรงเรียนดำเนินการสอนทางออนไลน์ 100% เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกแบบฟอร์ม I-20 สำหรับนักเรียนใหม่ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐ ทั้งนี้รายงานร่วมของสถาบันการศึกษานานาชาติและสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นพันธมิตร9แห่งเปิดเผยข้อมูลว่าในฤดูใบไม้ร่วงปี2020การลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐลดลง 16% เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเดี๋ยวไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับครับองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้ใช้หมูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้แล้วนะครับโดยหมูดังกล่าวจะได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อกำจัดน้ำตาลที่พบบนพื้นผิวของเซลล์ในสัตว์หลายชนิดซึ่งเรียกว่าอัลฟาแกลซึ่งทำให้หลายคนเกิดอาการแพ้ได้นะครับโดยสารที่ว่านี้ถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์หลายชนิดรวมถึงยาอาหารและเครื่องสำอางดิวีสเตทแมนโฆษกของบริษัทผู้ดัดแปลงพันธุกรรมหมู United Therapeutics Corporation กล่าวนะครับว่าทางบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นยาเจือจางเลือดที่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้นอกจากนี้ยังมีแผนวางขายเนื้อหมูแกลเซฟเพื่อใช้เป็นอาหารด้วยการประเมินครั้งล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐพบว่ามีผู้แพ้เนื้อหมูมากกว่า 5,000 รายด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามเกรกเจฟแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะบอกกับสำนักข่าว AP นะครับว่าการอนุมัติเนื้อหมูแกลเซฟของ FDA นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นการอนุมัติโดยที่สาธารณชนไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและไม่มีการแจ้งล่วงหน้านอกจากนี้ยังบอกได้ว่าทางบริษัท United Therapeutics ไม่ได้อธิบายถึงกระบวนการที่แน่นอนในการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์นะครับและยังไม่ทราบว่าจะมีกฎให้ติดฉลากระบุว่าเป็นเนื้อหมูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเวลาที่วางขายในร้านค้าหรือไม่ทางด้านบริษัท United Therapeutics กล่าวนะครับว่าในขณะนี้มีหมูแกลเซฟอยู่ประมาณ25ตัวที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐไอโอวานะครับโดยหนึ่งในเป้าหมายระยะยาวก็คือการผสมผสานการดัดแปลงพันธุกรรมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเพื่อทำให้อวัยวะของสัตว์เป็นที่ยอมรับในการใช้ปลูกถ่ายในมนุษย์ได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและส่งท้ายวันนี้ Dry January หรือเดือนมกราคมที่ไร้แอลกอฮอล์เป็นแนวคิดของวงการสุขภาพที่พยายามส่งเสริมให้ผู้คนละเว้นเครื่องดื่มมึนเมาในช่วงเดือนมกราคมหลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาลปลายปีอย่างหนักมาแล้วนะครับแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นมาได้อย่างไรและทำไมสตรีจึงจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากกว่าคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ส่งท้ายครับ
การรณรงค์ชื่อ Dry January หรือเดือนมกราที่ไร้แอลกอฮอล์นี้เริ่มต้นในอังกฤษเมื่อปี2012โดยนักวิ่งมาราธอนหญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจงดดื่มของมึนเมาเป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มงานกับองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งชื่อ Alcohol Change UK ซึ่งขยายผลเรื่องนี้สู่ระดับชาติและส่วนและมาในขณะนี้Dry January ก็กลายเป็นปณิธานอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบำบัดการติดสุราจะบอกว่าการบังคับตัวเองให้ไม่แตะต้องของมึนเมาหรือ Dry เป็นเวลาเพียง1เดือนนั้นอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในระยะยาวและอาจทำให้ Dry January ต้องตามมาด้วย Heavy February เพื่อการเมาสุราหัวราน้ำเป็นการชดเชยได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนก็บอกว่าการงดเว้นสุราได้บ้างนั้นไม่เป็นผลเสียอะไรเลยคุณฮิลลารีชายบอมผู้เข้าร่วมในกิจกรรม Dry January คนหนึ่งซึ่งเขียนหนังสือชื่อ The Dry Challenge จากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเองบอกว่าเธอตั้งปณิธานเรื่องนี้ไว้ก่อนที่ลูกบอลต้อนรับปีใหม่จะหล่นลงมาและได้พบว่าผิวพรรณของเธอนั้นดีขึ้นการนอนหลับก็มีคุณภาพดีขึ้นแถมเธอยังเก็บเงินได้มากขึ้นด้วยตอนนี้คุณฮิลลารีทำ Dry January ได้สำเร็จเป็นปีที่5ติดต่อกันครับ และขณะที่ความเครียดจากโควิด-19 รวมทั้งการต้องติดอยู่กับบ้านโดยไม่มีอะไรทำไม่มีที่ไปอาจเพิ่มโอกาสความกดดันให้ผู้คนหันมาดื่มสุรากันมากขึ้นนั้นแพทย์ก็เตือนว่าการศึกษาในช่วงหลังได้หักล้างความเชื่อเดิมที่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยอาจช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้นได้โดยขณะนี้วงการแพทย์เตือนว่าไม่มีหลักฐานใดซึ่งสนับสนุนความเชื่อดังกล่าวเลยและว่าการดื่มสุราเป็นอาจินคือมากกว่า5ดริ้งต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยนั้นสามารถทำให้เราอายุสั้นลงได้หลายปีทีเดียวนอกจากนั้นในจำนวนแอลกอฮอล์ที่บริโภคเท่าๆกันความแตกต่างทางชีวภาพทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายเพราะว่าร่างกายของเพศหญิงนั้นดูดซึมแอลกอฮอล์ได้มากกว่าและใช้เวลานานกว่าในการย่อยสลายและกำจัดทิ้งไปศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐยังเตือนด้วยว่าแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งในช่องปากมะเร็งในคอมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับลำไส้ใหญ่และมะเร็งทรวงอกสำหรับผู้หญิงรวมทั้งยังสร้างความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งและความเสียหายต่อหัวใจและสมองมากกว่าผู้ชายด้วยผลการวิจัยของ University of Sussex บอกว่า 71% ของผู้ที่เข้าร่วมการรณรงค์ Dry Januaryหรือมกราที่สั่งเมาแม้จะเพียงแค่1เดือนแต่พบว่าตัวเองนั้นนอนหลับได้ดีขึ้น 67% รู้สึกมีพลังวังชามากขึ้น 58% มีน้ำหนักลดลงและ 54% รายงานว่ามีผิวพรรณเปล่งปลั่งดีขึ้นด้วยและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลดีพอที่จะช่วยให้พิจารณาเรื่องเดือนมกราที่สั่งเมาหรือจะเป็นเดือนกุมภาที่ไร้แอลกอฮอล์ก็คงจะยังไม่สายเกินไปนะครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington